Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате прилог на македонски јазик на SPS Macedonian, а со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Здравствените експерти предупредуваат на нови суперсилни синтетички опиоиди кои влегуваат во Австралија со смртоносни последици. Тие се по 50 пати посилни од фентанил и веќе се поврзани со низа фатални предозирања со хероин. Повеќе на оваа тема од прилогот на Гарет Борем за SPS News.
It affected me way more than what that much of heroin would normally do. So, yeah, I believe it had fentanyl in it for sure.
Тоа е Марк, поранешен корисник на хероин. Тој верува дека субстанциите што некогаш ги земал биле контаминирани со фентанил. Фентанил е моќен лек кој ги опустошува Соединетите Американски држави и Канада и остава десетици илјади мртви секоја година. Но сега се стравува од прилив на нова класа на лекови – нитазини. Марк вели дека тоа би можело да биде многу штетно ако стане широко достапен и во Австралија. Тој вели многу е страшно поради тоа што ако тоа се помеша со другите дроги во оваа земја, смртните случаи од предозирање вртоглаво ќе пораснат.
Very, very scary. I mean, fentanyl's scary enough with how much stronger it is compared to heroin. If that gets mixed into the supply here in this country, the overdose deaths will skyrocket.
Главниот извршен директор на Викторија за намалување на штети, Harm Reduction Victoria, Сион Кроуфорд, вели дека нитазините се уште посилни и ги загрозуваат животите на корисниците. Според Кроуфорд, нитазините се околу 25-50% посилни од фетанилот, а фетанилот е околу 25-50% посилен од хероинот.
Around 25-50 times strong as fentanyl, and fentanyl is around the same again, around 25-50 times as strong as heroin.
Лековите произведени во лабораторија беа развиени и тестирани во 1950-те години од фармацевските компании, но за разлика од фетанил, тие не продолжија кон терапевтска употреба поради загриженост за безбедноста. Минатиот месец, судскиот вештак на Викторија предупреди дека во најмалку 16 смртни случаи од предозирање од 2021 година само во Викторија се вклучени нитазини, во многу случаи поради синтетичките опиоиди кои се користат за поевтинување на дроги како хероин и МДМА. Овие случувања, заедно со бројот на смртни случаи од предозирање и затворските казни за употреба на дрога во Австралија, потикна повици на Светскиот здравствен самит во Мелбурн за глобална декриминализација. Поранешниот премиер на Нов Зеланд, доктор Хелен Кларк, е председател на Глобалната комисија за политика за дрога. Кларк вели, цитат, станува збор за човечки суштества. Зборуваме за оние кои можеби се наши браќа и сестри, наши братучеди, наши родители, луѓе кои имаат потреба од намалување на штетата. Не се намалува штетата со фрлање луѓе во затвор. Затворен цитат, изјави доктор Хелен Кларк.
We're talking about human beings. We're talking about those who may be our siblings, our cousins, our parents, people who have needs for harm reduction. And you don't reduce harm by throwing people who use drugs into prison.
Доктор Кларк вели дека постојат охрабрувачки знаци на глобално ниво, со дури некогаш тврдокорните земји од југоисточна Азија, како Малезија и Тајланд, кои откриваат сеопфатни реформи во законот за дрога. Сион Кроуфорд вели дека реформата за лекови е многу потребна за да се спасат животи. Покрај тоа, вели Кроуфорд, декриминализацијата на дрогата ќе овозможи да се прави проверка на дрога и по безбедни програми за снабдување со дрога. Не може да се постигне тоа без да се промени начинот на кој се справуваме со дрогата, изјави Кроуфорд.
The other thing drug decriminalization will do will allow us to do things like drug checking and have safer drug supply programs. So we can't do that without changing the way that we deal with drugs.
Од прилогот на Гарет Борем за SPS News.
SPS.
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 SPS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.